ghidul tinerei mame.
Doamne ajută, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. Astăzi vom vorbi despre importanța postului și a lecturii duhovnicești în educația copiilor noștri. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și post. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul ne indica două arme sigure în lupta cu dușmanul nostru, neamul duhurilor rele. Totodată, el vorbește ucenicilor săi despre necesitatea postului în timpul când mirele va fi luat la ei. Luminătorul sufletului creștin, Duhul Sfânt, Mângâietorul, ne părăsește ca urmare a păcatelor noastre. Întoarcerea lui se dobândește, cum spune însuși Mântuitorul, numai prin post și rugăciune. Dacă importanța rugăciunii pentru mântuirea sufletului este recunoscută de către toți creștinii, adesea necesitatea celei de-a doua arme, postul, nu se recunoaște sau nu este îndeajuns conștientizată. Aceasta este una din ultimele biruințe ale celui rău asupra multor creștini contemporani. În vremurile dinainte, dar nu foarte îndepărtate, mărturisirea lui Hristos era legată de îndeplinirea tuturor poruncilor bisericești. De aceea, în familia tradițională, se țineau cu severitate zilele de post, miercurea și vinerea, și cele patru posturi stabilite de biserică. Despre necesitatea postului pentru sufletul și trupul nostru mărturisește întreaga literatură patristică. Influența benefică a postului asupra sănătății trupului o susțin și oamenii de știință, dar numai în cazul când sufletele lor sunt luminate de învățătura lui Hristos. Ca părinți, pe lângă respectarea într-o oarecare măsură a postului, ne vom îngriji și de ferirea copiilor de obiceiul lăcomiei sau de mesele prea dese. Episcopul Teofan Zăvorâtul dă următorul sfat părinților. Copilul trebuie hrănit astfel încât, odată cu dezvoltarea trupului, aducătoare de putere și sănătate, să nu-i aprindem în suflet patima îmbuibării pântecelui. Să nu ne uităm că este mic, ci chiar din primii ani să-i potolim trupul atras de păcat și să-l învățăm să-l domine pentru ca în adolescență, în tinerețe și mai târziu să stăpânească cu ușurință această necesitate trupească. De alimentația copilului depind mulți factori de mai târziu. Inconștient pot fi înrădăcinate voluptatea și excesul în mâncare, două tipuri de lăcomie, înclinații păgubitoare pentru trup și suflet. Programul de masă stabilit nu trebuie încălcat fără un motiv întemeiat. Astfel copilul se învață să nu ceară de mâncare cum i s-a făcut foame, ci să aștepte ora mesei, ceea ce reprezintă primele exerciții de înfrânare a propriilor dorințe. Hrănirea copilului de cum începe să plângă și apoi de fiecare dată când îi se face foame, îl slăbește atât de mult încât pe viitor nu va mai putea renunța la mâncare decât cu lacrimi. Totodată, el se obișnuiește cu încăpățânarea de a obține ceea ce vrea cu ajutorul lacrimilor. În completarea celor spuse de episcopul Teofan, trebuie adăugate și următoarele. În niciun caz, copilul nu va fi obligat să mănânce, iar orele de masă vor fi stabilite după apariția senzației de foame. Copilul flămând nu va face mofturi și nu va refuza mâncarea, chiar și atunci când aceasta nu este pe plac. Nu vom tolera capriciile copilului, dându-i să mănânce doar ceea ce îi place. De asemenea, este rău să-l obișnuim cu mâncare bună și aleasă. Ea trebuie să fie cât mai simplă. Foamea este cel mai bun bucătar, spune un proverb francez. Când copiii vor mai crește și se vor contura caracterul și inclinațiile lor, părinții vor da dovadă de tact în privința duratei postului acestora. De exemplu, nu-i vom lipsi de dulciuri împotriva voinței lor și nu vom neglija calitatea mâncării în zilele de post. Firește că pentru copiii slabi și bolnavi, restricțiile nu vor fi aspre. Acestora li se vor da dezlegări sau, în cazul lor, chiar se va renunța la post. Nici copiii mai mari nu vor fi obligați să respecte cu asprime toată pravila postului dacă nu le va fi pe plac. În acest caz, postul nu ar aduce niciun folos sufletului, ci doar îl va înăspri. Mântuitorul a spus: milă voiesc, iar nu jertfă. Sensul postului stă în abținerea de bunăvoie de la mâncare și limitarea la strictul necesar. Pentru ca să nu se simtă împovărați de restricțiile postului, copiii vor fi învățați să postească încă de mici. Un exemplu de atitudine înțeleaptă față de post întâlnim într-o întâmplare din viața Sfântului Pahomie cel Mare. Vizitând una din mănăstirile înființate de el, cuviosului i s-a plâns un călugăr tânăr că în ultima vreme nu li se mai dădea mâncare gătită. Cuviosul Pahomie a aflat că acest lucru s-a făcut din porunca bucătarului principal, care își punea ajutoarele să împletească rogojini în loc să gătească. Cuviosul s-a întristat mult de această samavolnicie și a poruncit să se ardă cele 500 de rogojini, iar după aceea a spus bucătarului că, dimpotrivă, ar fi trebuit să gătească bucate de mai multe feluri și să fiarbă felurite legume ca să dea posibilitate fraților să renunțe la ele de bunăvoie, învățând astfel să-și înfrâneze poftele. Cel mai mult îl neliniștea gândul ca frații să nu se lase pradă deznădejdii din cauza vieții aspre, iar cei bolnavi să nu slăbească trupește. Despre cum trebuie învățați copiii să postească, aflăm din următoarea povestire a unei maici. Aceasta spune: familia mea era foarte credincioasă și ținea cu strictețe toate posturile. Când aveam 3 ani, în duminica lăsatului secului, de brânză, mama mi-a spus: mâine începe prima săptămână din postul mare. Până sâmbătă să nu cer lapte. Sâmbătă, după ce te vei împărtăși și dacă părintele va permite, vei primi un pahar cu lapte. Îmi plăcea foarte mult laptele și după ce am ascultat-o pe mama, am hotărât în sinea mea: tot voi cere. A doua zi am cerut lapte, dar nu l-am primit. Nimeni nu-mi dădea atenție lacrimilor și rugăminților mele. Mama miționat și am hotărât: nu voi mânca nimic. Și într-adevăr, în prima zi nu am mâncat nimic. Dar a doua zi, foamea m-a răzbit și am ciugulit câte ceva. În aceea zi însă m-am îmbolnăvit. A început să mă mustre conștiința: vrei să păcătuiești, să bei lapte? Iată că Dumnezeu te pedepsește și acum ai să mori. M-am speriat și am jurat: nu voi bea lapte tot postul, numai să mă ierți, Doamne, nu mă lăsa să mor. M-am însănătoșit repede și sâmbătă m-am împărtășit, iar cei ai casei după împărtășanie mi-au spus: părintele ți-a dat voie, bea un pahar de lapte cald, hai bea. Nu vreau, am răspuns. Prostii, mi-au spus și mi-au dat să-l beau cu sila. Dar cum am luat o înghițitură, laptele mi s-a părut atât de răspingător, încât nu l-am mai putut bea și am izbucnit în lacrimi. De atunci nu mi-au mai dat să beau și astfel am putut să țin jurământul. Tot postul eu nu m-am atins de lapte. După această întâmplare, toată viața am putut ține cu ușurință toate posturile. Iată acum, dragi ascultători, câteva lucruri despre lectura duhovnicească în viața copiilor. Așa cum se cunoaște Maicii Domnului nostru Iisus Hristos și totodată a tuturor creștinilor, Fecioara Maria, Îi plăcea mult să citească din Sfânta Scriptură. Aceasta era hrana ei duhovnicească. După cum zice Sfânta Scriptură și însuși Mântuitorul, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Desigur, noi ne îngrijim de hrana copiilor noștri, ca ei să nu flămânzească, iar mâncarea să fie cât mai gustoasă și de bună calitate. Dar oare ne îngrijim ca ei să aibă și hrană duhovnicească? Ori hrana duhovnicească este mult mai importantă decât cea trupească, căci de ea depinde formarea sufletului copilului. De aceea, odată cu rugăciunea, copilul va asculta și povestiri duhovnicești, iar când el va începe să citească, îi se vor pune la dispoziție cărți care hrănesc sufletul. La început, acestea vor fi povestiri despre evenimentele evanghelice expuse într-un limbaj accesibil. Prima familiarizare cu evenimentele evanghelice trebuie însoțită cu explicarea sărbătorilor. Atunci și slujba bisericească și povestirea mamei și sentimentul de sărbătoare al copilului, toate se vor uni în mintea lui pentru a retrăi evenimentul. Povestirile istorice se vor expune în așa fel încât prima dată să fie povestite doar evenimentele principale și când ele s-au fixat bine în minte, să li se adauge acestora alte povestiri și întâmplări cu caracter secundar. Un eveniment bine fixat va fi în stare să adune mai târziu în jurul lui și altele. Dacă însă se expune de la început povestirea detaliată, copilul va reține doar amănuntele nesemnificative, iar esențialul va fi trecut cu vederea. Atunci când este povestită o întâmplare, se va pune accentul pe fapte, pe numele proprii și pe expresiile care constituie miezul ei. După aceea, se vor adresa copiilor întrebări, în urma cărora ei vor prezenta în linii generale întâmplarea dată. În procesul învățării, se acordă o mare atenție metodei intuitive, adică povestirea să fie însoțită de imagini. Cine nu a observat că în mintea noastră se păstrează cel mai mult acele chipuri pe care le-am asimilat prin intermediul văzului și că prin imagine noi reținem cu ușurință ideile care altfel s-ar șterge din memorie. Copiii să participe cât se poate de activ, să pună întrebări, uneori să ghicească finalul sau să povestească ce s-a întâmplat cu ei înșiși. După parcurgerea Sfintei Scripturi, se va trece la familiarizarea copiilor cu viețile celor mai mari sfinți, prezentate prin povestiri proprii ale părinților sau prin intermediul literaturii pentru copii și tineri. Fără a-și cruța puterile și timpul, părinții le vor căuta cărți duhovnicești bune, conform vârstei și inclinațiilor individuale ale copiilor. În primele veacuri creștine, Sfânta Scriptură nu era doar citită, ci și studiată de către copii. De exemplu, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvioasa Macrina și mulți alți sfinți au studiat Sfânta Scriptură încă din copilărie. Fericitul Ieronim dă următorul sfat unei mame în ceea ce privește educația fiicei ei. Împreună cu tine să citească în fiecare zi câteva pagini din Evanghelie și din Faptele Apostolilor și așa în fiecare dimineață ea îți va aduce un buchet de flori culese din cărțile sfinte. Aceasta să fie grija ei principală, lucrul ei obișnuit. În paralel cu literatura duhovnicească, copiii vor citi și cărți pentru copii și tineri, povestiri și povestioare, care descriu viața oamenilor sfinți și cucernici. Din aceste cărți, copiii vor culege exemple de viață trăită în Dumnezeu, de viață în credință și nevoință pentru Hristos. Literatura duhovnicească poate să fie puțină, dar sistematică. O astfel de lectură este bine să se facă împreună cu părinții, de exemplu seara, și să fie însoțită de explicații și discuții. Copiii vor învăța Noul și Vechiul Testament dintr-o ediție pentru copii și vor face cunoștință cu istoria bisericească, cu viețile sfinților și, în primul rând, cu viețile acelor sfinți ale căror numele poartă. Lecturarea împreună cu copiii a Noului și Vechiului Testament va fi însoțită de aplicarea celor citite în viața creștinului. Așa, de exemplu, după citirea istoriei despre jertfele aduse de către Cain și Abel, se va pune întrebarea: de ce nu a fost primită jertfa lui Cain? Iar după aceea, se va atrage atenția copilului asupra necesității pregătirii jertfei noastre zilnice, a rugăciunii, în sensul săvârșirii ei fără grabă, cu grijă, fiind împăcați cu cei din jurul nostru, ca jertfa noastră, rugăciunea, să nu fie refuzată de Dumnezeu, precum a fost refuzată jertfa lui Cain. De asemenea, să-și formeze un comportament lipsit de egoism și invidie. Copiilor mai mari, pe lângă citirea cărților, le vom explica simbolul credinței, al crezului, poruncile lui Hristos, semnificația și importanța sfintelor taine, a slujbelor bisericești sau a călugăriei. Pe măsura posibilităților, părinții se vor ocupa singuri de educația religioasă a copiilor. Despre aceasta, starețul Ambroziei scria unei mame: vi se pare că nu aveți darul de a preda și nu puteți vorbi cu convingere despre această materie, despre religie? Ca o mamă iubitoare, învățați-vă singură copiii, așa cum puteți, nimeni nu vă poate înlocui. Ceilalți nu vă cunosc copiii, pasiunile și necesitățile lor și, pe lângă aceasta, cuvintele mamei acționează cu mai multă intensitate asupra lor decât cuvintele unui străin. Învățăturile altora acționează asupra minții, iar cele ale mamei asupra inimii. Lecturile și discuțiile de seară cu copiii se vor face în așa fel încât ei să nu se simtă împovărați de ele. Pentru aceasta, li se poate îngădui ca în timpul citirii să se ocupe cu un lucru manual, ca de exemplu pictura, confecționarea jucăriilor, croșetarea, etc., dar cu condiția ca această preocupare a lor să nu fie gălăgioasă, însoțită de discuții. Atmosfera acestor seri va fi una degajată și plăcută, ca cele citite să fie înțelese. Vor citi părinții sau unul din frații mai mari. Viețile sfinților nu vor fi citite la rând, ci se vor alege istoriile cele mai importante și mai bogate în evenimente. Pentru ca lectura să fie cât mai însuflețită, copiilor li se vor pune cât mai des întrebări: cum credeți că a procedat Sfântul în cazul acesta? Sau ce știți despre Sfântul care se pomenește aici? Sau ce a răspuns la aceasta Sfântul? Sau altele. Egumenul Teodosie de la Optina povestea în amintirile sale despre influența pe care o exercitau asupra lui aceste seri, petrecute de el în copilărie alături de bunica lui. Seara bunica obișnuia să adune în jurul ei toată familia și, în timp ce ea se îndelenicea cu croșetatul, punea pe cineva să citească din viețile sfinților. Această lectură și discuțiile care se purtau în jurul ei lăsau o impresie adâncă asupra copiilor. Când îndrumătorii duhovnicești nu mai sunt în viață, ei vor fi înlocuiți într-o anumită măsură de cărți. Sfântului Ignatie Briancianinov îi plăcea în tinerețe să citească din viețile sfinților. Aceste lecturi au exercitat o înrăurire hotărătoare asupra lui. În memoriile sale îl scrie, adresându-se lui Dumnezeu: pimenii, sisoii și macarii tăi mi-au cucerit sufletul. Înțelegând de timpuriu frumusețea sufletească a nevoințelor marilor sfinți și îndrăgindu-i, episcopul Ignatie nu a permis să fie atras de plăcerile lumești și, fiind încă o copil, a pășit pe calea călugăriei. Egumena Arsenia povestea că în copilărie au încântat-o atât de mult nevoințele Mariei Egipteanca, încât într-o noapte a încercat să fugă de acasă în pustie. Pentru o altă călugăriță, momentul decisiv din viața ei a fost întâlnirea cu cartea episcopului Teofan Zăvorâtul, pe care ea o citise la vârsta de 14 ani. Cărțile bune sunt prietenii noștri cei mai de preț. Să le acordăm timpul nostru și să învățăm acest lucru și pe copiii noștri. Ele trebuie preferate în locul discuțiilor deșarte. O bibliotecă bună duhovnicească este comoara cea mai de preț a unei familii. Să nu ne pară rău nici de bani, nici de timp pentru a aduna capital duhovnicesc. Biblioteca duhovnicească ne oferă posibilitatea de a discuta oricând cu cei mai mari și mai înțelepți oameni, cu cei care erau plini de Duhul Sfânt. Acest capital duhovnicesc este nesecat. Cărțile bune pot fi citite de mai multe ori și ele nu încetează să ne hrănească duhovnicește, să ne încălzească și să ne îndemne la bine prin exemple și prin farmecul frumuseții duhovnicești. Această recomandare se referă mai ales la citirea Sfintei Scripturi. De câte ori citești din ea, de fiecare dată găsești idei noi care au rămas neobservate mai înainte, o nouă hrană duhovnicească. Sfânta Scriptură este nesecată și nesecat este adevărul. De aceea istorisirile cuprinse în ea, la fel ca și viețile sfinților, vor fi citite împreună cu copiii nu doar odată, ci permanent. O mare atenție se va acorda Evangheliei, care produce asupra sufletului o acțiune deosebită, ca și cuvintele Mântuitorului. Evanghelia însuflețește precum însuflețește și rugăciunea. Cuviosul Serafim obișnuia să citească în fiecare zi câte un evanghelist. El citea din Evanghelie stând întotdeauna în picioare. Mulți nevoitori citeau atât de des încât o știau pe de rost. Există multe povestiri despre faptul că citirea regulată a Evangheliei schimbă și vindecă sufletul omului. Evanghelia, sau mai bine zis întreg Noul Testament, cu copertă frumoasă și cu inscripție adevărată de bine, va fi primul cadou al fiecărui copil la botez. Pentru copiii mari, citirea Evangheliei se va transforma într-o obișnuință zilnică. Dacă dimineața, din cauza lipsei de timp, nu se poate citi, acest lucru se va face seara, înainte de rugăciune. Apostolul Pavel spune, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare pagină citită din Cartea Sfântă este sămânța bună aruncată în sufletul copilului. Să nu fim indiferenți și nepăsători, să ne străduim să semănăm aceste semințe, iar Dumnezeu se va îngriji ca ele să prindă rădăcini și să facă roadă duhovnicească, pentru ca, după făgăduința sa, să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Dragi părinți, să vă creșteți copiii în frica de Dumnezeu și să învățați de mici cu lectura duhovnicească. Sunt Janina Achim și până la o nouă reauzire, vă doresc numai bine! Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame.